Anyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subhaana wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saaki caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniin taariikhduna ay tahay 11ka bisha julaay ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika magaalooyin ku yaala qaarkood aad ka dhegaysataan iyo weliba sidoo kale bogga v o a somali com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah soomaalida degan xaafadda scarborough ee ka tirsan magaalada toronto ee dalka kanada oo isugu soo baxay bandhig ay ku dhiirigelinayaan dhallinyaro ganacsiga samaystay oo soo bandhigay ganacsigooda.
waa barnaamij sannadla ah oo waana sannadkii labaad aanu samayno. waxaanu u soo bandhignaa had iyo jeer inay horta marka hore kamid soo baxaan ay also dhallinyaro baa jirta badan already sameeyeyba baayacmushtirkoodii inay soo bandhigaan communityda kale oo soo gashaana ay arkaan waxa soomaalidu ay haysaan.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan dibadbaxayaal canaysan oo weli dhex degan qasriga madaxtooyada ee dalka sri lanka iyo weliba qodobo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 15 qof ayaa gantaal oo ruushku ku weeraray dhismo 5 dabaq ah ku dhintay kaasoo ku yaala dalka ukraine magaalada ka tirsan ee jasifyar, iyadoo la filayo in 20 qof oo kalena ay suurtagal tahay inay ku xaniban yihiin burburka sida ay mas-uuliyiintu sheegeen xaddii shalay tole. weerarkan gantaalka ah oo dhacay habeennimadii sabtidii ayaa ahaa duqayntii u dambeysay ee 7 adyadan dhaca, isla markaana keenta dhimasho dadarayd ah, inkastoo ruushku uu ku dooday inta badan inuu keliya beegsado howlgallada militari ee ukraine. weerarkan ka dhacay jasibyar ayaa imanaya kadib dhimashadii 19 qof ee suuqa laga adeegtay ku yaala ee kremichan, kaasoo dhacay bishii juun 2022, iyadoo halkaasi uu ku dhacay isla markaana la beegsaday dhismo la degan yahay, iyo weliba sidoo kale weerar kaloo ka dhacay goob la isugu yimaado iyadana ku taalla koonfurta gobolka odessa bishan aynu ku jirno gudaheedii. dibadbaxayaal cadhaysan islamarkaana dibadbax ka sameynaya dalka sri lanka ayaa xaddii sheegay inay sii joogi doonaan guriga ay madaxtooyada ee dalkaasi, islamarkaana kaasoo ahaa mid ay si rasmiya u deganaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka, iyadoo gurigaasi ay dibadbaxayaashu galeen uu ku yaallo magaalada colombo, islamarkaana ay tilmaameen inay ku jirayaan ilaa ay xukunka ka degayaan. 10 qof oo dibadbaxayaala ayaa xoog ku galay 2 dhisme sabtidii, iyagoo bililiqaystay guriga madaxweyne ee gotabaya rajabaska, islamarkaana dab qabaysiiyey hoyga ra-iisul wasaare ranil wikrimisinghe xilli ay jirto fadeexada ka dhalatay dhibaatada dhaqaale oo soo taxnayd muddo bilaa. waxaana intaasi kadib ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isla waafaqeen inay xilka iska casilaan, iyadoo madaxweynuhuna waafayeenka baarlamaanka u sheegay inuu xilka ka degi doono 13 bishan Julaay aynu ku jirno si uu xaqiijiyo in xukunka loola kala wareego si nabada. hase yeeshee dibadbaxayaashan galay ee madaxtooyada ayaa dalbanaya in is-casilaadaasi ay u dhaqan gasho sida ugu dhaqsaha badan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. wagaaga dhegeystayaal, subax wanaagsan iyo weliba aruriyo suuban ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. aynu ku bilowna jaaliyadda Soomaalida ee degan xaafadda Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa isugu yimi bandhiga ay isku arkayeen, isla markaana ay ku soo bandhigayeen ganacsiyo qaarkood ay aasaaseen ee dhallinyaro ku dhashay amaba ku koray magaaladaasi Toronto. Qabanqaabayaasha ayaa tilmaamay arrintan ay dhiirigelin u tahay dhallinyarada si ay horumariyaan ganacsigooda. Haddaba wariyaha v o a dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay maxamuud Jirde oo ah mulkiilaha makhaayadda Sahan kana mid ah Somali Canadian Center oo ah urur ay ururka soo abaabulay barnaamijkan. waxaana ugu horreyn u weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan ay qabteen.
tani horta marka hore aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo saaxiibadaada Voice of America. barnaamijkani wuxuu ku saabsanaa waa barnaamij sanadla ah oo waana sanadkii labaad aanu samayno. waxaanu usoo bandhignaa had iyo jeer inay horta marka hore community soo baxaan ay also dhallinyaro baa jirta badan oo ka fikira bayacmushtar oo soo bandhig already sameeyeyba bayacmushtarkoodii inay soo bandhigaan communityda kale oo soo gashaana ay arkaan waxa soomaalidu ay haysaan ay soo baxdhigaan.
dad badan oo soomaaliyan arkayay oo wax iibsanaya maxay ujeedkeedu ahayd? ma waxay ahaayeen inay taageeraan dhallinyaradan yar ee waxa soo bandhigay? dadkan imaanayay miis walba dul tegayay maxay sameynayeen? ujeedkoodu muxuu?
ujeedkoodu waxa weeye horta qof walba meel walba alaabadan oo kale wuu ka iibsan karaa, laakiin ujeedkoodu waxay ahaayeen inay dhallinyarada taageeraan, taageera ay dhammaan dhallinyarada yaree soomaaliyeed ay taageerayaan alaabada iibinaysa iyo dukaamadooda ayay usoo baxeen. waad arkaysa Xuseen oo markii aad dhex martay qof walba wuxuu iibsanay alaabu ka iibsanay oo taageeradaasi u yimaadeen.
waa tahay marka waxyaabaha ay soo bandhigeen dhallinyaradan ku cusub ganacsiga ee miisaska kusoo bandhigayay dad Soomaali iyo dad aan Soomaali ahayn ayaa ka qaybgalayay oo dul tegayay xildhibaanka laga soo doortay xaafadan ayaa kamida waxyaabaha ay soo bandhigeen maxaa kamida?
waxyaabaha ay soo bandhigeen aan ugu horreeya waxaa kamida horta culturekii, waxay table dhan baad arkaysa Somali culture aad ku arkaysay. waxa ay soo bandhigeen koobab ay magacyadii Soomaalida oo dhan ku qoran yihiin, geeli baa ku sawirnaa, dhaqankii baa ku jiray, aad arkaysa ayay soo bandhigeen. waxa kaloo ku jiray cadaro perfumes, waxa ku jiray natural health staff baa ku jiray. maasha allah si wanaagsan baa socota.
waa tahay ugu dambeyntii barnaamijyadan oo kale muxuu faa'iidaha u leeyahay bulshada Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool halkan ee Scarborough?
wuxuu u faa'iido u leeyahay number one in horta dadku soo baxaan, caruuraha la keeno ay isbartaan anaguna member baan ahay community Somali Canadian Center. marka anagu waxaanu usoo bandhigaynaa si sanad walba laysu yimaado, caruuraha laysugu keeno, waalidku soo baxaan. waxaa jira dad badan oo aanan is arag beberyaha Scarborough-na markaad eegto dhammaan communitiga, communityga Somaliland, community walba waxaad moodaa inay itobico iminka westko kale communityadu mar walba way isu yimaadaan, meelo laisugu yimaadaa jira. laakiin xaggan Scarborough-ahan ama east side maba laha community centers or meel communitygu isugu yimaado. waxaan ku raacinayaa taa waxaa yimi member of parliament oo aanu ugu yeernay halkan sidii aanu u heli lahayn future-ka inuu dee nagala qayb galo, inuu noogula dagaalamo sidii aanu u heli lahayn Somali Canadian Center.
waa tahay haddii su-aal kale aan kuu sii raacsiiyo, sidaad aad ba ka dhawaajisay in dadka isku yimaadaan mudda ugu dambeysay covid 19 darteed, maxay uga dhigan tahay in hadda la isku yimaado? farxad macee baad dareemaysaan?
wallaahi waxay noo tahay farxad aad iyo aad u wanaagsan. qof walba jawigaad ka garanaysaa sida dadku markay usoo baxeen, dadka aanan waxaa jira daraan laba sano is arag oo maanta is arkay ayaad arkaysaa, waxaad arkaysaa community-yo dhan waan dee ay ugu dambeysay goor ay kulmaan, caruurtii soo saaray, caruurtii oo islaamaya, ciyaalkii oo isla ciyaaraya, soomaaligii oo lagu wada hadlayo, maasha allah si wanaagsan bay u dhacday maanta.
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamuud Jirde oo ah mulkiilaha makhaayadda Sahana kana mid ah xarunta Somali Canadian Center, islamarkaana ah urur soo abaabulay bandhigna ku qabtay magaalada Toronto ee waddanka Canada. waxaana u warramayey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. dhallinyarada ka hadha waxbarashada tooska ah ee ku nool magaalada Laascaanood ayaa loo hirgeliyey goob ay ku bartaan xirfado ay ku shaqaystaan xilli ay jiraan dhallinyaro badan oo xilligii waxbarashadu ay dhaafay. Dhallinyaradan ayaa waxa ay u badan yihiin haween, kuwaasoo la baro sida dharka loo talo iyo weliba sida loo jarjaro ka hor inta aan la tolin. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Halkan waa goob lagu barto harqaanada. Xasan Cabdi Ibraahim waxa uu ka mid yahay xirfadyahanada muddo 25 sano kasoo shaqaynayay harqaanka. Soo nooshada abaaraha Soomaaliya kusoo noqday saameyn ayay ku yeelatay in dad badan ay kasoo xaroodaan miyiga ay xoolaha horey ugu haysteen. Ugu horeyn Xasan ayaa sharaxaya tababarkan haweenka uu siiyo si ay noloshooda wax uga bedelaan, sidoo kalena ay xirfad ay ku shaqaystaan ay u helaan.
Gabdhaha macnaha waxaan barnaa dawaarka farsamada gacanta si ay ugu shaqaystaan noloshooda ay ugu maaraystaan. Ugulan waxaan barnaa in macnaha qaabka loo wareejiyo dawaarka ilaa muddo 3 bilood qaabkaas ay ku shaqeeyaan. Halka qaybta labaadna jaritaanka dharkaan barnaa iyo qaabka loo tilaahay farsamada sida ay ugu shaqaysan lahaayeen baan barnaa. Ilaa 6 bilood saasay macnaha ku qaataan. Marka noocaasaan u barnaa wax jaritaankan barnaa, cabirkan barnaa, xurmada harqaanka nooc walbaan barnaa, xijaabada, tababka, goonooyinka, waxaabaan barnaa.
Xirfadaasi ma noqotaa mid hadhow ku shaqaystaan oo ay noloshooda ku maarayeen halkan ay ka bartaan?
Haa, way noqonaysaa. Oo dad badan baa ka baxay oo si wanaagsan aan u barnay oo ilaa haddeerna ku shaqaysto oo weliba macnaha meel fiican joogo oo macnaha ku shaqaysto xaafadaha, meheradaha, suuqa, waxaasoo dhan ay ku shaqaysaan. Wax badan ay ka taageeraysaa oo macnaha markaa ka maqnaa nolosha qoyskii ka asturaysaa. Macnaha wax badan baa macnaha adigu markaa u baahnaayeen bay helayaan.
Ma jiraan gabdho kamida dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale oo halkan yimid iyagoo xirfad raadinaysa in noloshooda u bedelaan idinkuna aad wax bartaa?
Haa, waa jiraan oo aan u yimaadaan, mar walba yimaadaan oon barnaa oo ay ka faa'iidaan oo ay noloshooda ku dibiraan. Waxay ii sheegaan in macnaha barashada dawaarka ay u baahan yihiin in la baro oo aada ay ugu baahan yihiin. Anagana waa ka taageernaa oo waa barnaa. Waxyaalo fara badan baa u baahanahay qalabka xagga dawaarka, sida sigsaaga oo dharka lagu sigsaaga oo u baahanahay, dayactirkooda oo u baahanahay. Waa ka
saameyn ma yeelatay soo noqoshada dhibaatooyinkan dadka reer miyiga iyo abaaraha hooyooyinka oo kale soo saameeyay magaalooyinka aada soo gelaya inay sii badanayso idinkuna aad dareemaysaan?
Waxyaal badan aan ku aragnay oo saameyn oo macnaha abaaraha iyo macnaha dhaqaale xumada iska jirta iyo way jiraan. Waa saameyntaas way jirtaa oo waynuu yimaadaan oo saasaan anagana ku caawinaa oo u garab qabanaa.
Magacaygu waa Shaadkarin Cali. Qaybtan ardayda tababarka lagu sameeyo way kala duwan yihiin. Hadda qaybtan aan ku suganahay waa qaybta dawaarka ama tolmada ardayda lagu baro. Fasalkan waa fasalka u hooseeya oo ardayga marka u horeysa lagu soo bilaabo, isagoon hore waxba tolmada uga garanaynin. Saddex qaybood bay markaa, saddex marxaladood buu maraya marka ardaygu fasalkan joogo: qayb dhexe, qayb sare, qayb hoose. Qaybta u dambeysa markuu ka gudbo oo ah markuu tolmada keeno, markaas wixii ka dambeeya fasalka labaad buu gudbayaa. Halkaasoo lagu tusayo nashqadeynta marada ee kala duwan iyo tolmooyinka maryaha noocyadooda kala duwan, kuwa dumarka iyo kuwa ragga, waxyaalo fara badan.
Baliga horan haweenka ku yimaada noocyada ay ka kooban yihiin?
Kole caruur ma laha, waa dumar dhexe, dhalinyaro iyo dumar waaweyn bay badan yihiin. Badankoodu kolay inay ku ganacsadaan bay rabaan oo ay suuqa ku galaan. waana si u badan tahay markay qalin jabiyaan se sameeyaan bay u badan tahay inay suuqa galaan oo ay ku ganacsadaan.
Sidoo kale Sharmaarke Cabdiqani Maxamuud waa maamulaha xaruntani loogu talagalay in lagu tababaro haweenka qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay ayuu Sharmaarke sharaxaad ka bixinaya isagoo v o a u waramaya ayuu wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee haweenka la baro xirfadaha harqaanka iyo cunno karinta.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan ahay maamulaha dugsiga Farshaxan Domestic School. Dugsigu xirfado fara badan buu bixiyaa. Xirfadahaanu bixino waxaa kamid a xirfadii harqaanka, xirfadii muxuu ahaay cunto karinta, iyo xirfadii cilaanka. Xirfadaha waxaanu xooga saarnaa sidaan usoo saari lahayn dumarka, hablaha xirfadaha yeelanaya, xirfadaha baranaya, si ay noloshooda hadhow ugu dibaraan. Xirfadahaasi waxay socdaan muddo 6 bilood arday ku qalinjabiyaa. Islamarkaa markuu 6 bilood dhammaystaan waxaanu siinaa shahaado wasaaradda waxbarashada laga aqoonsan yahay oo ardaygu uu ku shaqatay karo markiiba xirfadiisa ku bilaabi. Muhiimadda gaarkaanu ka leenahay aanu hablaha xirfadan ka taageerno waxa weeyaan inay noloshooda ku dabaraan, ta qoyskooda iyo ta gaar ahaaneedba kaga kaftamaan wax badan oo ay u baahanayee, islamarkaana ay suuqa soo galaan oo ay suuqa ganacsadaan.
Waxaad ii sheegtay in abaaraha oo kale ay si weyn u saameeyeen, dhismuhu idinku yaryahay, haween badan ay idin yimaadaan, aydan haynin meel aad geysaan oo kale baliga war.
Walaal ugu horan oo dhismuhu aad noogu yaryahay, islamarkaana qalabka aanu ardayda wax ku barnaa isaga laftooda aad buu uga yaryahay, islamarkaana si aanu usoo saarno arday fara badan oo carbisan dhinaca xirfadda. Dadka ugu badan ee noo yimaada waxa weeye dadka reer guuraag oo u baahan in noloshii qoyskooda ay dabaraan oo ay maareeyaan, haa, islamarkaana suuqu iyo magaalada soo galaan, waayo wadankii abaar baad ku dhufatay, waad ogtahay.
Abdikariin Nolol, v o a, magaalada Laasaanood.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariim oo inala socodsiinayay warbixintaasi, isla markaana magaalada Laascaanood oo noogu soo diyaariyay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saakii Caalamka oo idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa dhiggooda Israa'iil u gudbiyey dalabka baaritaana ay doonayaan in lagu ogaado sababtii loo waayay askartii reer Masar ee lagu xasuuqay dagaalkii dhex maray sannadkii 1976. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa ka dalbatay dowladda Israa'iil in baaritaan ay ku sameyso xasuuqii loo geysay askar Masaari ah oo qayb ka ahaa dagaalkii dhacay sannadii 1976. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday in safaaradda Masar ee magaalada Tel Aviv loo xilsaaray inay la xiriirto maamulka Israa'iil si ay u baarto xaqiiqda xasuuqii askarta Masaarida loogu geystay dagaalkii sannadii 1976. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay in isaga oo ka jawaabaya waxaa lagu qoray saxaafadda Israa'iil oo ku saabsan xaqiiqooyinka taariikhiga ah ee dhacay dagaalkii 1976, in safaaradda Masar ee dalka Israa'iil loo xilsaaray inay la xiriirto dowladda Israa'iil si ay u baarto xaqiiqda ku aadan wararka ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil ee sheegaya xasuuq loo geysay tiro badan oo ka mid ah ciidamada Masaarida. Maalintii Jimcaha ayay warbaahinta Israa'iil daaha ka qaaday xasuuq ballaaran oo loo geysay askar ka tirsan kumandowska Masar oo ka dhacay deegaanka Latruun ee daanta galbeeda. Wargeyska Yadiyood Aharonood ee ka soo baxa dalka Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay aaseen in ka badan 20 meyd oo ka tirsan ciidamada kumandowska Masar, kuwaasi oo taageero siinayay ciidamada dowladda Jordan ee dagaalka kula jiray Israa'iil. Sida laga soo xigtay wargeyska, goobta lagu aasay meydka ciidamada Masaarida maanta waxay noqotay meel gawaarida la dhigto oo ku taala jardiino ama xadiiqo ku dhex taala deegaanka Mini Israa'iil ee aaga Latruuna ee daanta galbeed ee dhulka Falastiina. Ziaf Baloja oo ah askari hore oo Israa'il ah isla markaasina mas'uul ka ahaa aagaasi inta lagu guda jiray dagaalkii 1976kii ayaa sheegay in meedadka 20 ka mid ah kumandooska masaarida iyo 10 kale oo askar masaari ah in lagu aasay isla goobtaasi taasoo aan cidina ogeyn buu raaciyay hadalkiisa. Dadka lagu aasay halkaasi waxay ahaayeen askar la gubay, goobtuna waxay ahayd meel ay ka buuxaan qodaxyo caws aad u badan oo ay ku sugnaayeen tiro ka tirsan ciidamada kumandooska masaarida ee la gubay, ayuu yiri askariga Israa'il u dhashay ee la hadlayay wargeyska ka soo baxa dalka Israa'il. Dhanka kale, saxafiga reer Israa'il ee lagu magacaabo Yusuf Melman ayaa bogiisa Twitter-ka ku shaaciyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xasuuqaasi. Waxa uuna sheegay in askar reer Masar ah nolosha lagu gubay, ciidanka Israa'iilna ay ku aaseen xabaal wadareed aan la aqoonsan karin oo ku dhow magaalada Quduus, taasoo xadgudub ku ah buu yiri shuruucda dagaalka. Melman waxa uu tilmaamay in madaxweynihii geeriyooday ee dalka Masar, Gamal Cabdinaasir, uu dhowr maalmood ka hor inta aanu dagaalku bilaaban uu saxiixay heshiis difaac ah oo wadajir ah oo uu la galay boqorka Jordan oo gacanta ku hayay daanta galbeed, sidaas darteedna Masar ay geysay 2 guuto oo ka tirsan kumandooska daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. Masar ayaa xilligaasi hadafkeedu u ahaa in ay weerarto gudaha Israa'iil, gaar ahaan garoomada diyaaradaha ee u dhow aagaasi. Melman ayaa intaasi ku daray in rasaasi ay isweydaarsadeen labada dhinac, waxayna Israa'iil ay ku riday madaafiic, waxayna dab qabad siisay keymaha duurka ahi oo ay ku go'doomeen askarta masaarida. Ziaf Baloja oo ah askariga reer Israa'iil ee dagaalkaasi ka qayb galay ayaa dhankiisa sheegay xilliga dagaalkii 76kii socday la soo saaray amar ah in madaafiic iyo hoobiyaal lagu garaaco ciidamada masaarida ee goobtaasi soo dhoobtay, taasoo keentay in keymaha ay gubtaan isla markaasina ciidamada Israa'iil ay galeen go'doon, mana aysan jirin buu yiri fursad ay ku badbaadaan ciidamada masaarida. Maalintii xigtay waxaa goobta yimid ciidamo Israa'iil ah oo ku qalabaysan cagaf-cagafyo, kuwaasi oo god weyn ka qoday goobta kuna aasay meedadka askarta masaarida. Arintuna waa mid qarsoon ilaa iyo iminka, ayuu raaciyay hadalkiisa Ziaf Baloja oo la hadlayay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalkaasi Israa'iil. Xeelareyaasha carabta iyo masaarida ayaa sheegaya in aan la ogeyn halka ay gaari doonto baaritaanka dowladda Masar ay dalbatay iyo tallaabada ay qaadi doonto dowladda Israa'iil. Sanadii 1976kii dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo carabta ayaa ahaa mid dowladda Israa'iil ay ku qabsatay dhul badan oo carabtu ay leedahay, balse dowladda Masar ayaa dhulkeeda inta badan dib u qabsatay sanadii 1973kii, halka qaybo kale oo ka mid ah dhulkeeda ay ku heshay xukun maxkamadda caalamiga ah, gaar ahaan sanadii 1988kii. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Waagaag dhegeystayaal, aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee idaacadda Saakiya caalamka. Dibadbaxayaal cadhaysan ayaa weli dhex deganaan idhaahdee qasriga madaxtooyada dalka Sri Lanka, iyagoo sheegay inaanay ka bixi doonin ilaa iyo isacsilaan madaxda dalkaasi, iyadoo boqolaal qof oo kasoo jeeda dalkaasina ay bannaanbax ballaaran ka dhigeen ee magaalada Melbourne dalka Australia. Wariyahayaga qaaradda Australia iyo weliba koonfurta Asia, Ibraahim Cumar Baafo, ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noogu soo diray magaalada Melbourne.
Inkastoo weli shacab badan oo caraysan ay ku dhex jiraan qasriga madaxtooyada waddanka Sri Lanka, haddana waxaa la sheegayaa inay bixi doonaan oo keliya marka uu iscasilo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Dibadbaxyaasha galay madaxtooyada ayaa waxaa taageeray boqolaal kale oo reer Sri Lanka ee ku nool waddankan Australia. Shalay magaalada Melbourne waxay ku qabteen dibadbax ballaaran. Waa kan injineer Cabdulaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha gobolkan ayaan weydiiyey dibadbaxii shalay.
Mudaaharaadyada ka dhacaya Australia ee dadka kasoo jeeda waddanka Sri Lanka waxay ku aadan yihiin inay dadku yiraahdaan enough is enough, in ay yiraahdaan dadkii mataqaanaa yacni walaalahan ninkan reer Rajapaksa waa ay ku raageen mataqaanaa waa ay nagu raageen muddo badan ayay mataqaanaa waddanka soo xukumayeen. Marka saa daraaddeed waxa weeyaan crisiskan iyagaa keenay, marka hayna dhaafaan. Marka mudaaharaadyada ka dhacaya magaalada Melbourne taasi ku saabsan tahay.
Haddaba dhibaatada weyn ee sababtay in gudaha aqalladooda loo galo madaxda dalkaasi maxay tahay?
taas ibraahim waxa weeyaan su-aal u baahan analysis fara badan. marka aad fiirisana isku dhaafsan yihiin dadka qarbiga waxay leeyihiin waxaa keentay Sri Lanka oo aada ugu dhowaatay China iyo India oo deemo badan qaadatay oo deymihii mataqaanaa lagu xanibay iyo mataqaanaa Sri Lanka oo isku dayday in layidhaahdo waxa layidhaahdo mataqaanaa policy shift yani siyaasadooda ku saabsan wax soo saarka inay u wareejiyeen biofarming, inay mataqaanaa waxyaalihii traditionalka ka wareegteen. marka siyaasad xumo ka timid labada nin ee walaalaha madaxweynaha iyo prime ministerka oo mataqaanaa yacni ayaa keentay in mataqaanaa yacni waddankii uu lacagtii adkayd waayo. mar hadduu lacagtii adkayd yaraatana ee aaminka yaraanayo oo waxa weeyaan dowladihii oo alaab keeni lahaa oo soo waddanka bixin karin waxay noqonaysaa dhibaato fara badan. marka taasaa keentay in ay dadkii dareemaan ee fashil inuu jiro.
ilaha dhaqaalaha kasoo geli jiray ee hadda ka xirmay waddanka Sri Lanka ee sababay in sidan ay dhacdo maxaa ka mida?
waddanka tourism buu ku dhaqan yahay. tourismkii waxaa xiray mataqaanaa COVID-19 baa xiray. marka waxyaalahaasoo isbiirsaday ayaa waxay keentay sicir barar dadkii aynay iska bixin karin, sida khaasatan shidaalka. meeshu waa jasiirad, marka jasiiradiina haddii aysa waxyaalihii dibadda uga imaanayay ay crisis galeen, dadkii panic ayaa ku dhacay. marka taas ayaa keentay.
waxaa sidoo kale muuqatay in ciidamadu ay u arkayeen cabashada shacabka, taasna kama aysan celin dadweynuhu is-hortaag weyn oo ay muujiyeen.
dowladdu waxay arki weysay ee underestimation ku samaysay in dadkan maalin maalinta kasii dambeeya sii badanaya, in aysan awoodda militariga iyo awoodda boliiska celin karin. in fact awoodda militariga iyo awoodda boliiska naftooda waxay ka mid yihiin dadkii. marka dadkii markay arkeen in aysan dowladdu wax weyn soo wadin, waxaad moodaa inay boliiskii iyo militarigii aysan caabi badan ka samaynin dadkii, oo ay mataqaana iyaga naftoodii ay complicit ka noqdeen, ay ka mid noqdeen. marka taas waxay keentay dadkii inay gudaha u galaan. maamulkii madaxweynaha waa laga saaray meesha, iyo prime ministerkii reerkiisii meel aan la ogeyn oo dadku aysan ogeyn baa la geeyey. laakiin haddana wuxuu ballan qaaday in uu once dagan yani arbacada soo socoto uu ka tagayo shaqada uu ka takhalusay.
haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay iscizilaan, yaa dalka sii haynaya taladiisa?
laakiin si constitutionkii iyo waddankii loo badbaadiyo, waxaa heshiiyey hadda xisbiyada mucaaradka ayaa waxay ku heshiiyeen inay soo dhisaan dowlad. dowladdaas uu ansixiyo madaxweynaha, madaxweynahana markuu dowladda ansixiyo hore iska caasilo si aysan vacuum u dhicin. vacuum mataqaanaa yacni dowlad la-aan u dhicin, uusan waddankii burbur ugu dhicin. sababto waxay isticmaalayaan dastuurkoodii bay isticmaalayaan, dib ugu noqdeen ayay isticmaalayaan.
arbacadan ayaa la filayaa ee soo aadan inay iscasilaan madaxda dalkaasi si xiisadda shacabku ay u degto, islamarkaana loo helo waddo kale oo u furta waddanka Sri Lanka mustaqbal wanaagsan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
waagaag dhegeystayaal, gabagabadii aynu maraynaa markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Yurub Maxamed Cabdi, Yurub Geeyo.
fiicnina markaan guriga ku yaleelay kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay.
Waayo dhegeystayaal, aad iyo aad ayaan uga xunnahay astaasi gaari iyo waliba codka yurubka ayaan idiin dhammaystirweyno. hase yeeshee idaacaddii baa intaasaynu kusoo gebagabayn doonaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.